8-րդ. Առավոտ էր. Այն հիմունքով էր միայն առավոտ, որ Գերասիմը գնաց և եկավ սպասավոր Պյոտրը. Մոմերը հանգցրեց, բացեց պատուհանի վարագույրներից մեկը ու սկսեց անաղմուկ մաքրել սենյակը. Առավոտ էր թե երեկո, ուրբաթ թե կիրակի, ամեն ինչ մեկ էր, ամեն ինչ նույնն էր. Մխկտուն, ոչ մի վարկյան չհանդարտվող, տանջալի ցավը, անհուսալիորեն շարունակ հեռացող, բայց դեռ լրիվ չհեռացած կյանքի գիտակցումը, մոտեցող նույն ահավոր ատելի մահը, որ միակ իսկությունն էր, և նույն ու նույն սուտը. Այդ ամենից հետո էլ ինչ օր էր, շաբաթներ ու օրվա ժամեր. «Թեյ բերել չեք հրամայի արդյոք»։
«Սրա ուզածը կարգ ու կանոնն է, որ պարոնայք առավոտյան թեյ խմեն»։
Մտածեց նա և ասաց միայն.
«Ոչ,
չէիք կամենա բազմոցին անցնել»։
«Սրա ուզածը սենյակը կարգի բերելն է, և ես խանգարում եմ, ես անմաքրություն եմ, անկարգություն»։
Մտածեց նա և ասաց միայն.
«Ոչ, ինձ հանգիստ թող»։
Սպասավորը շարունակեց գործը. Իվան Իլիչը ձեռքը պարզեց. Պյոտրը մոտեցավ պատրաստական. «Ինչ կհրամայիք»։
«Ժամացույցը»։
Պյոտրը վերցրեց ժամացույցը, որ ձեռքի տակ էր, ու տվեց նրան։
«Ութն անց կես է, վերջ են կացել»։
«Դեռ ոչ»։ «Վասիլի Իվանովիչը, որդին, գնացել է գիմնազիա, իսկ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան հրամայել է իրեն արթնացնել, եթե դուք հարցնեք»։ «Կհրամայեք»։
«Ոչ, պետք չէ»։ «Չփորձեմ թեյ խմել»։
Մտածեց.
«Հա, թեյ բեր»։
Պյոտրը գնաց դեպի դուռը։ Իվան Իլիչը սարսափեց այն մտքից, որ մենակ է մնալու։
«Ինչ պատճառ բռնեմ, որ չգնա»։ «Հա, դեղը»։ «Պյոտր, դեղը ստուր»։ «Ինչ կա որ, գուցե դեղը դեռ օգնի»։
Վերցրեց գդալը, խմեց։
«Չէ, չի օգնի. այս ամենը հիմարություն է, խաբեություն»։
Որոշեց նա, հենց որ զգաց ծանոթ քաղցր մեղցր ու անհուսալի համը։
«Չէ, էլ չեմ կարող հավատալ»։ «Բայց ախր այս ցավը, այս ցավն ինչ է ուզում»։ «Գոնե մի ոպե դաթար էր»։
Եվ տնքաց։ Պյոտրը ետ եկավ։
«Չէ, գնա, գնա թեյ բեր»։
Պյոտրը գնաց։ Իվան Իլիչը մենակ մնալով տնքաց ոչ այնքան ցավից, ինչքան էլ սաստիկ էր այն, որքան անձկությունից։
«Ամեն ինչ նույնն է ու նույնը, բոլոր այս անվերջանալի ցերեկներն ու գիշերները»։ «Գոնե շուտ»։ «Ինչ է շուտ»։ «Մահ, խավար»։ «Ոչ, ոչ, ինչ էլ լինի, մահից լավ է»։
Երբ Պյոտրը մտավ, մատուցարանի վրա թեյ բերելով, Իվան Իլիչը շվար հայացքով երկար նայեց նրան, չհասկանալով, թե ով է, ինչ է։ Պյոտրը շփոթվեց նրա հայացքից, և Պյոտրի շփոթմունքից սթափվեց Իվան Իլիչը։
«Հա»,
ասաց,
«թեյ»։ «Լավ, դիր»։ «Միայն օգնիր, լվացվեմ ու մաքուր շապիկ դուր»։
Եվ Իվան Իլիչը սկսեց լվացվել, դադար առնելով լված ձեռքերը, երեսը, մաքրեց ատամները, սկսեց սանրվել ու նայեց հայելու մեջ։ Զարհուրեց։ Մանավանդ սարսափելի էր այն, թե ինչպես էին մազերը հարթ ծեփվել դալուկ ճակատի։ Երբ Պյոտրը շապիկն էր փոխում, նա գիտեր, որ ավելի կսոսկա, եթե նայի իր մարմնին, և չնայեց։ Բայց ահա վերջացավ այդ ամենը։ Նա հագավ խալաթը, վրան քաշեց ծածկոցաշալը ու նստեց թիկնաթորի, թեյասեղանի մոտ։ Մի պահ իրեն թարմացած կաց, բայց հենց սկսեց թեյ խմել, նորից նույն համը, նորից նույն ցավը։ Մի կերպ խմեց ու պառկեց, ոտքերը մեկնելով։ Պառկեց ու ազատ արձակեց Պյոտրին։ «Ամեն ինչ նույնն է»։ Մերթ հույսի մի նշույլ է սոլում, Մերթ փոթորկվում է հուսահատության ծովը։ Եվ էլի ցավ, էլի տախտուկ, էլի նույնը և նույնը։ Մենակ ահավոր տխուր է, ուզում է կանչել որևէ մեկին, բայց նախապես գիտի, որ ուրիշների հետ ավելի վատ կզգա։
Գոնե նորից մորֆին տային, կթմրեի, բժշկին կասեմ, որ էլի մի բան գտնի, թե չէ, անկարելի է այսպես։
Այդպես անցավ մեկ ժամ, երկու ժամ, բայց ահա զանգի ձայն լսվեց նախասենյակից։ Գուցե բժիշկն է։ Այո, բժիշկն էր, առողջ, առույգ, մարմնեղ, զվարթ և այնպիսի արտահայտությամբ, թե այ, դուք վախեցել եք ինչ-որ բանից, բայց մենք հենց հիմա ամեն ինչ կկարգավորենք։ Բժիշկը գիտեր, որ այդ արտահայտությունը հարմար չէ այստեղ, բայց նա մեկընդմիշտ հակել էր այն դեմքին և չէր կարող անել, ինչպես առավոտից վրա քաքած և այցելություններ տվող մարդը չի կարող մնալ առանց վրակի։ Բժիշկն աշխույժ, հուսադրիչ շփեց ձեռքերը։
«Սառել եմ, լավ ցուրտ է, թողեք տաքանամ»։
Ասաց այնպիսի արտահայտությամբ, կարծես եղած չեղածը հարկավոր էր սպասել, որ նա տաքանա։ Իսկ երբ տաքանար, ամեն ինչ հաստատ կշտկեր։
«Հը, ինչպես»։
Իվան Իլիչը զգաց, որ բժիշկն ուզում էր հարցնել, ինչպես են ձեր գործերը, բայց որ նա էլ զգաց, այդպես չի կարելի արտահայտվել, և ասաց, ինչպես անցկացրի գիշերը։ Իվան Իլիչը հարցական նայեց բժշկին.
«Լավ, երբեք չես ամաչել ու ստելուց»։
Սակայն բժիշկը չկամեցավ հասկանալ այդ հարցը, և Իվան Իլիչը ասաց.
«Ամեն ինչ առաջվա պես սոսկալի է, ցավը չի անցնում, չի նվազում. գոնե մի բան լիներ, այսպես կամ այնպես»։
«Այդ դուք, հիվանդներդ, միշտ էլ այդպես եք»։ «Է, արդեն կարծես տակացա»։
Մինչև անգամ ամենաօրինապահ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան իմ ջերմության դեմ ոչինչ չէր կարող ասել։
«Է, բարև ձեզ»։
Եվ բժիշկը սեղմեց նրա ձեռքը։ Եվ մի կողմ թողնելով նախկին ողջ կայտարությունը, բժիշկը սկսեց լուրջ տեսքով քննել հիվանդի զարկերակը, ջերմությունը, և սկսեց տկտկացնել, ականջ դնել։ Իվան Իլիչը հաստատ ու աներկմտորեն գիտեր, որ այդ ամենը անհեթեթություն է և սինխափեություն, բայց երբ բժիշկը ծունկի գալով ձգվեց նրա վրա, ականջը մեկ վեր, մեկ վար դնելով և դեմքի գերխորախորուրդ արտահայտությամբ մարմնամարզական տարբեր վարժություններ արեց նրա վրա, Իվան Իլիչը ենթարկվեց դրան, ինչպես երբեմն ենթարկվում էր փաստաբանների ճառերին, շատ լավ իմանալով, որ նրանք ծայրեծայր ստում են, և ինչի համար են ստում։ Բժիշկը բազմոցի վրա չոքած, էլի ինչ-որ տեղեր էր տկտկացնում, երբ դռան մեջ շրշաց Պրասկովյա Ֆյոդորովնայի մետաքսես գեստը, և լսվեց նրա հանդիմանանքը Պյոտրին, որ իրեն չի հայտնել բժշկի գալստյան մասին։ Մտավ, համբուրեց ամուսնուն և անմիջապես սկսեց ապացուցել, որ ինքը վաղուց է վերկացել, և միայն թյուրիմացաբար այստեղ չի եկել բժշկի գալու ժամանակ։ Իվան Իլիչը նայեց կնոջը, զննեց ոտքից գլուխ, և մտովի պարսավեց նրան թե ճերմակության, թե փափլիկության, թե ձեռքերի ու պարանոցի անբից մաքրության, թե մազերի փայլի ու կենսալիր աչքերի ցոլանքի համար։ Հոգու ողջ զորությամբ պատում էր նրան, և կնոջ հպումն իսկ բավական էր, որ նա շնչահեղձ լիներ ատելության հորձանքից։ Պրասկովյա Ֆյոդորովնայի վերաբերմունքը ամուսնու և նրա հիվանդության հանդեպ մնում էր նույնը, ինչպես բժիշկն էր իր համար որոշակի վերաբերմունք մշակել հիվանդների նկատմամբ, որ այլևս չէր կարող փոխել, այնպես էլ կինն էր հաստատել իր կայուն վերաբերմունքը նրա հանդեպ, այն է, նա չի անում անհրաժեշտ ինչ-որ բան, ու ինքը մեղավոր է, և դրա համար սրտացավորեն կշտամբում է նրան, և այլևս չէր կարողանում փոխել այդ վերաբերմունքը։
«Ախր նա մարդու չի լսում, ժամանակին դեղ չի ընդունում, իսկ գլխավորը պարկում է այնպիսի դիրքով, որ անշուշտ վնասակար է իրեն, ոտքերը վերտնկած»։
Նա պատմեց, թե ամուսինն ինչպես է գերասիմին ստիպում ոտքերը պահել։ Բժիշկը ժպտաց քամահարական բարեհամբույր.
«Էհ, իբր ինչ կարող ես անել»։
Այս հիվանդները երբեմն իրենցից այնպիսի հիմար բաներ են հնարում, բայց կարելի է ներել։ Քննումից հետո բժիշկը նայեց ժամացույցին, և այն ժամ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան հայտարարեց Իվան Իլիչին, թե անկախ նրա ուզել չուզելուց, ինքն այսօր հրավիրել է նշանավոր բժշկի, և նա ու Միխայել Դանիլովիչը, սովորական բժշկի անուններ դա, կքննեն միասին և կխորհրդակցեն։ «Էլ չհակառակ ես խնդրեմ, ես ինձ համար եմ անում այդ բանը», ասաց հեգնորեն, զգալ տալով, որ ինքն ամեն ինչ անում է ամուսնու համար, և միայն այդ պատճառով նրան իրավունք չի տալիս մերժել իրեն։ Իվան Իլիչը լուռ մնաց ու դեմքը ծեռ մռեց։ Նա զգում էր, իրեն շրջապատող կեղծիքը թնչկել էր այնպես, որ էլ դժվար էր գլուխանել որևէ բանից։ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան ինչ անում էր ամուսնու առնչությամբ, անում էր սոսկ իր համար, և ասում էր նրան, թե իր համար է անում այն, ինչ իրոք անում էր իր համար։ Իբրև մի այնպիսի անհավանական բան, որ ամուսինը դա պետք է հասկանար հակառակ իմաստով։ Իսկապես, 11:30-ին եկավ նշանավոր բժիշկը։ Նորից սկսվեցին ունկնդրումները, և նրա ներկայությամբ ու մյուս սենյակում խորիմաստ խոսակցությունները երիկամի կույրաղիքի մասին։ Եվ հարցերն ու պատասխանները դեմքի այնպիսի խորախորուրդ արտահայտությամբ, որ Իվան Իլիչի առջև այժմ արդեն մեն միայն ծառացած, կյանքի ու մահվան իրական հարցի փոխարեն կրկին հայտնվեց երիկամի և կույրաղիքի հարցը, որոնք ինչ-որ բան այնպես չէին անում, ինչպես հարկն էր, և որոնց վրա հենց այդ պատճառով ուր որը պիտի հարցակվեին Միխայել Դանիլովիչը ու նշանավոր բժիշկը, և ստիպեին, որ կարգի ընկնեն։ Նշանավոր բժիշկը հրաժեշտ տվեց լուրջ, բայց ոչ անհուսալի կերպարանքով, և այն վեհերոտ հարցին, որով նրան դիմեց Իվան Իլիչը, երկյուղից ու հույսից փայլող աչքերը վերհառած, թե առողջանալու հնարավորություն կա արդյոք, նա պատասխանեց, որ երաշխավորել չի կարելի, բայց հնարավորություն կա։ Իվան Իլիչի հուսալի հայացքը, որով նա ճանապարհում էր բժշկին, խղճալի էր այնքան, որ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան այդ հայացքը տեսնելով նույնիսկ արտասվեց, երբ ելնում էր առանձնասենյակից նշանավոր բժշկին այցավճար տալու։ Բժշկի հուսադրումից առաջ եկած ներշնչանքը երկար չտևեց։ Նորից նույն սենյակը, նույն նկարները, վարակույրները, պաստառները, սրվակները, և իր նույն հիվանդոտ ցավատանջ մարմինը։ Եվ Իվան Իլիչը սկսեց տնքալ։ Սրսկեցին, և նա թմրեց, քնեց։ Երբ արթնացավ, արդեն մութն ընկնում էր, նրա համար ճաշ բերեցին, դժվարությամբ մի քիչ արգանակ կերավ, և կրկին նույնը, և կրկին վերահաս գիշեր։ Ճաշից հետո ժամը 7-ին նրա սենյակը մտավ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան, հագնված այնպես, կարծես իր ինքնահանդեսի էր գնում, վեր սեղմված փարթամ կրծքերով ու երեսին դիմափոշու հետքեր։ Նա դեռ առավոտյան հիշեցրել էր ամուսնուն, որ թատրոն են գնալու։ Հյուրախաղերի էր եկել Սառա Բեռնարը, և նրանք օթյակ ունեին, որ Իվան Իլիչը ինքն էր պնդել վերցնեն։ Հիմա մոռացել էր այդ բանը, և կնոջ արթուզարդը վիրավորեց նրան, բայց նա թաքցրեց իր վիրավորանքը, երբ հիշեց, որ ինքն է ասել օթյակ վերցնեն ու գնան, քանի որ ներկայացումը դաստիարակիչ գեղագիտական հաճույք կպատճառեր երեխաների։ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան մտավ ինքնագոհ, բայց կարծես մեղավոր զգալով իրեն, նստեց, հարցրեց առողջությունը, ինչպես Իվան Իլիչը զգաց միայն հարցնելու և ոչ թե իմանալու համար, քանի որ գիտեր, իմանալու բան չկա, և սկսեց խոսել, ասել այն, ինչ իրեն էր պետք, թե ինքը ոչ մի դեպքում չէր գնա, բայց ինչ արած, օթյակը վերցված է, և գնում են Էլենը, աղջիկը ու Պետրիշչևը, դատաքննիչը, աղջկա փեսացուն, և թե անկարելի է նրանց մենակ թողնել, թե չէ իր համար շատ ավելի հաճելի կլիներ այսպես նստել նրա կողքին։ Բայց գոնե իր բացակայությամբ նա կատարի բժշկի պատվերները։ «Հա, Ֆյոդոր Պետրովիչը, փեսացուն, նույնպես ուզում էր մտնել քեզ մոտ. կարելի է? Եվ Լիզան էլ»։
«Թող մտնեն»։
Ներս եկավ Դուստրը, պճնված, լանջաբաց, մարմինը մատաղատի, այդ մասին ասվածն էր, որ իրեն այնպես տիպում էր տարապել։ Իսկ դուստրը ցուցահանել էր այն։ Դուստրը ուժեղ, առողջ, ակներևաբար սիրահարված և վրդովմունքով լի իր երջանկությանը խանգարող հիվանդության, տառապանքի ու մահվան հանդեպ։ Ներս մտավ նաև Ֆյոդոր Պետրովիչը, ֆրակով։ Մազերը ալակապուլ գանգրած, երկար ջղուտվիզը սպիտակ օձիքով կիպ բոլորապատված, վիթխարի սպիտակ շապկալանջով ու սև նեղ տաբատով, որ պրկված էր զորեղ աստրերի վրա, մի ձեռքին սպիտակ ձեռնոց քաշած և կլակով։ Նրա ետևից աննկատ ներս սողոսկեց նաև փոքրիկ գիմնազիստը, նոպ նոր համազգեստով։ «Խեղճ տղա», ձեռնոցներով ու աչքերի տակ սարսափելի կապտություն, որի ինչ լինելը հայտնի էր Իվանի լիչին։ Որդին միշտ խղճալի էր եղել նրա համար, և ահավոր էր տղայի վեհերոտ ու կարեկցող հայացքը։ Իվանի լիչին թվում էր գերասիմից զատ միայն Վասյան էր հասկանում ու խղճում իրեն։ Բոլորը նստեցին, նորից հարցրին նրա առողջությունից։ Լռություն տիրեց։ Լիզան մորը հարցրեց, թե որտեղ է թատերական դիտակը։ Մայր ու աղջիկ սկսեցին վիճել, թե ով որտեղ դրած կլինի։ Տհաճ բան դուրս եկավ։ Ֆյոդոր Պետրովիչը հարցրեց Իվան Իլիչին. «Սառա Բեռնարին տեսել է արդյոք»։ Իվան Իլիչը սկզբում չհասկացավ, թե ինչ է հարցնում իրենից, իսկ հետո ասաց.
«Ոչ, իսկ դուք տեսել եք արդեն»։
«Այո, Ադրիենը Լեկյուվ ղեղում»։ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան ասաց, թե նա առանձնապես լավ է այս ինչ ներկայացման մեջ։ Դուստրն առարկեց։ Խոսակցություն բացվեց դերասանուհու խաղի ներփակեղության և հավաստիության շուրջ։ Ճիշտ և ճիշտ այն խոսակցություններից, որ միշտ նույնն են լինում։ Խոսքի կեսին Ֆյոդոր Պետրովիչը նայեց Իվան Իլիչին ու լռեց։ Մյուսները նկատեցին այդ, ուսը սկվեցին։ Իվան Իլիչը փայլող աչքերով նայում էր դիմացը մի կետի, ակներևաբար զայրանալով նրանց վրա։ Հարկավոր էր շտկել դրությունը, բայց ոչ մի կերպ հնարավոր չէր։ Հարկավոր էր որևէ խոսքով խախտել այդ լռությունը։ Ոչ ոք սիրտ չէր անում, և բոլորը վախենում էին, որ հանկարծ ինչ-որ ձևով կխախտվի պատշաճավոր կեղծիքը, և ամենքը պարզ կտեսնեն այն, ինչ կա։ Լիզան առաջինը համարձակություն առավ, խախտեց լռությունը, ուզում էր թաքցնել այն, ինչ զգում էին ամենքը, սակայն բերանից թռցրեց։ «Բայց եթե գնալու ենք, գնանք, ժամանակն է»,  ասաց նայելով իր ժամացույցին, որ հոր նվերն էր, և հազիվ նկատելի խորի մաշ ճպտաց երիտասարդին, միայն իրենց հայտնի ինչ-որ բանի հետ կապված, և վեր կացավ, զգեստը խշխշացնելով։ Բոլորը ոտքի ելան, հրաժեշտ տվին ու գնացին։ Երբ դուրս եկան, Իվան Իլիչին թվաց, թե իրեն թեթև է զգում։ Կեղծիքը չկար, կեղծիքը դուրս էր գնացել նրանց հետ, սակայն ցավը մնացել էր, նույն և նույն ցավը, նույն և նույն երկյուղը անում էին այնպես, որ ոչ մի բան, որ ծանրանում էր, ոչ թեթևանում, միշտ էլ վատ էր ու վատ։ Նորից անցան ռոպե-ռոպեի ժամ-ժամի ետևից, և էլի նույնն էր, էլի վերջ չկար, և ավելի ու ավելի սահմարկելի երևույթ էր ստանում անխուսափելի վախճանը։
«Այո, գերասիմին ուղարկեք այստեղ»,  պատասխանեց նա Պյոտրի հարցին։